Goeiemôre gemeente. Baie welkom aan almal hier in die kerk. Ons is bly ons kan hier saam wees. Dit is 'n bietjie ongewone Sondag, eerste van ons net 9:00 dienste. Nou vir die res van die Desember tyd en dan ook vanoggend ons Kerssangdiens, ongewoon om dit in die oggend te hê. Daar was 'n paar redes hoekom ons dit geskuif het. Een is ook van ons senior lidmate wat dit moeilik vind om in die aand te ry. As daar vanoggend enige iemand nie by ons is, wat nie is vir die gemeente, kom ontmoet ons asseblief iemand van die gasvryheidsbediening na die tyd hier by die tafel. Daar's koffie en tee in die portaal, almal baie welkom. En as daar enige besoekers is by ons vanoggend, is julle ook baie baie welkom. Dan 'n paar opmerkings of afkondigings reg in die begin. En dan sal ek net die res laat, dan gaan die res deurvloei. Ons gaan ons kollekte by die deure doen. Is daar 'n ander lysie van afkondigings op die projekte? Weet jy, kom ons kyk net gou na, kan ons gou na hulle kyk asseblief? Want ons gaan die kollekte by die deure doen en dan gaan ons nie weer stop nie. Dit is die Engelse term daarvoor, short and sweet. Die doel van ons kerstsangdiens vanoggend is dood eenvoudig om herinner te word aan die boodskap van Kersfees. Mens behoort nie net oor Kersfees te preek nie, daar's geweldige mooi boodskappe en herinnerings aan die gebeure, die betekenis daarvan en so meer in die woorde van liedere. Dan is die tweede doel dat ons net eenvoudig as 'n gemeente heerlik sal saam sing. En dan natuurlik, as dit gaan om sing, dan gaan dit daarom dat God deur ons sang verheerlik sal word. Gaan nie vanoggend probeer om 'n vloeiende diens te hê sonder aankondigings nie. Ek gaan die verskillende liedere aankondig, omdat ons die liedere rondom vaste temas gaan sing. Partykeer net een, partykeer sommer drie. Dan, ons kollekte, soos ek sê, sal by die deure opgeneem word. Dan het ons een solis wat vanoggend sing, en dit is Jana Nel. Sy het hier in ons gemeente groot geword en het baie hier gesing as skoolier, maar nou sy op universiteit en studeer ook verder in sang. Ons is bly dat sy deel is van ons kerssangdiens vanoggend. En dan beurtsang wat ek sal aankondig by sekere liedere, maar ek wil nou nie 3 of 4 keer sê dan die mans, dan die vrouens nie. So dit gaan sommer in die begin verduidelik hoe dit werk. Baie maklik. As daar 3 strofes is, as ek sê dis beurtsang, is dit altyd die eerste strofe vrouens. Dit is maklik om te onthou, lady first. Vrouens, tweede strofe mans, en die derde strofe almal. As daar 4 strofes is by beurtsang, is net die kere wat ek sê beurtsang, nie elke keer. Wanneer daar beurtsang is en daar is 4 strofes, is dit 'n bietjie ingewikkelder. Dan is dit die eerste strofe almal. Vrouens, mans, almal. So, wanneer ek sê beurtsang, 3 strofes, vrouens, mans, almal, 4 strofes, almal, vrouens, mans, almal. As daar iemand is wat dit nou nog nie verstaan nie, dan moet jy asseblief in die moederskamer gaan sit. Geliefdes, kom ons sit net so. Ons raak stil en ons begin ons kerssangdiens in afhanklikheid van die Here en in sy naam. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Hy sal heers en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. Sy heerskappy sal uitbrei en hy sal vir altyd vrede en voorspoed bring. Hy sal op die troon van Dawid sit en oor sy koninkryk regeer. Hy sal die koninkryk vestig en in stand hou deur reg en geregtigheid van nou af en vir altyd. Daarvoor sal die onverdeelde trou van die Here, die Almagtige, sorg. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede, dit kom van God, ons Vader, en van die Here, Jesus Christus, deur die wonderlike werking van God, die Heilige Gees. Terwyl ons net so bly sit, gaan ons saam bid, en bid dat die Here vir ons sal seën vandag. Almagtige en aanbiddelike God, U is die een, die een, enigste, ware en levende God. Ons is so geseend, dat ons kon groot word as deel van geslagte wat U in U openbaring leer ken het. Dankie vir die boodskap wat oor eeue oorgedra is. Die boodskap wat lank voor die geboorte van Jesus begin het. Die boodskap van U liefde vir die mens. Maar dankie dat daar die liefde van U, wat eers net een verhaal was, dat het mens geword het. Dat Jesus Christus hier op aarde was, dat ons hom kon sien, aan hom kon raak, hom kon hoor, en by hom kon leef. En dankie dat die wat naaste was, sy lewens so verander is, dat hulle die boodskap vir ons kon oordra. Dit alles is genade. Here, dankie vir hierdie spesiale tyd van die jaar, waarop een mens sommer net anders na dinge kyk, anders na dinge luister, anders voel, anders dink, en in baie opsigte anders doen, maak dit vir ons een besondere tyd van die jaar. Dankie vir die wonderlike voorreg en gawe van kuns, van muziek, van sang, dat muziek iets is wat so wonderlik is, dat selfs al het mens nie die gawe om op 'n besondere manier te kan sing of 'n muziekinstrument te kan bespeel nie, dat jy dit kan geniet. En Heer, dit wanneer ons soms so as 'n groep saam sing, dat dit nie saak maak hoe talentvol ons sing nie, dat ons soms net so almal lekker saam kan sing, en ons bid dat U verheerlik sal word deur ons sangdiens vanoggend. Help vir ons dan ook om 'n boodskap uit die woord te hoor, boodskap uit die woorde van die liedere, maar dan ook 'n boodskap uit die skrif geworde oor die Bybel. En help vir ons om elkeen die lyne daarvan deur te trek na ons lewens, na ons situasies. Al hierdie dinge bid ons in afhanklikheid van die lewende Here en in die naam van ons verlosser Jesus Christus. Amen. Nou geliefdes, vanoggend is alles deur mekaar wat die orde aan betref. Ek gaan sommer dadelijk begin met die tema van die oggend en die een of twee teksverse waarby ons gaan stilstaan in Galasiërs hoofstuk 4. En nou gaan ek heeltemal anders as wat jy my ken, Galasiërs 4 vers 4 en 5 lees uit die ou vertaling. Later uit al drie vertalings. Ou vertaling, Galasiërs 4 vers 4 en 5, maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur, gebore uit 'n vrou, gebore onder die wet, om die wat onder die wet was, los te koop, sodat ons die aanneming tot kinders kan ontvang. Maar toe die volheid van die tyd gekom het, het God sy seun uitgestuur. Ons tema vir vanoggend, die volheid van die tyd. Maar voordat ons net nou gaan kyk wat hierdie volheid van die tyd beteken, moet ons vra, wat het aan Jesus se geboorte vooraf gegaan? Wat het gebeur lank voordat die volheid van die tyd aangebreek het? As ons dan nou vanoggend gaan stilstaan by Jesus se geboorte in die volheid van die tyd, wat van voor daai tyd? Ons kan nooit net by Kersfees begin nie. Kersfees is nie die begin nie. Dis die volgende fase, dis die dieptepunt. Maar wat het voor Kersfees gebeur, en wat gaan aan voor Kersfees? In 'n netedop opgesom, die mens het God se goeie wil oortree. Die mens het die geleentheid wat God gegee het, om gehoorsaam te wees aan hom en om in 'n lewende verhouding met hom te staan. Letterlik verbruik. Maar God kies om die mens nie op te gee nie. God se liefde vir ons is so groot dat hy weier om die mens op te gee en desnieteenstaande die sonde van die mens gee God dan 'n verlossingsplan. En binne hierdie verlossingsplan van God voorsien hy ook die verlosser. En nou gaan ons twee liedere sing oor hierdie liefde van God vir ons as mense. Die eerste een, lied 329, sing ons tweemaal na mekaar, hy het net die een strofe. Die tweede lied is 334 en hy het vier strofes. God is liefde, juig ons harte, en dit gaan ons met weerdsang sing, die eerste een almal, en dan soos ek verduidelik het. Maar eers lied 329, en ons sing hom tweemaal na mekaar. Ons gaan dit sittende, alles sittende doen. Lied 329, tweemaal na mekaar.
Het God die wereld gehad, hy sy enige gebore sin gestuur het, gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. Want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, gegee het, so dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die eeuwige lewe sal hee. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Deur sy gees die wondergawe, laat hy weder liefde spruit, en die liefde wat volmaak is, dryf die vrees en selfsug uit. As die Vader in sy liefde, dan die sondaar maak tot kind, mag sy Seun al meer gestalte in ons doen en late vind.
Nou hierdie verlosser wat God voorsien, sy koms word aangekondig. En het word deur engele, Godse boodskappers, aangekondig. Eers natuurlik aan Maria, en ons kan ons nie indink wat die impak van daai boodskap op haar moes gewees het nie. Daarna deur die engel ook aan Josef, vir hom moes dit net so uiters moeilike saak gewees het om te verwerk. En dan daarna, met die geboorte van Jesus, weer die aankondiging deur die engele, uiteindelik aan eenvoudige mense soos herders, wat hulle skape in die veld oppas. Maar nie net aan die herders en eenvoudiges nie. Hierdie aankondiging word ook gemaak aan die wyses, ver, ver, buite die grense van die stad Bethlehem. Kom ons sing twee liedere oor die aankondiging, die eerste 364, ook met beerdsang, en die tweede lied 338, maar dan nie beerdsang nie, allemaal saam. 364, beerdsang.
Met hul harte vol van vreugde, praat hul van die Jezuskind. Harder vir die mens op aarde, wat verdwaalde soek en vind. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemle. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemle. Heere, in die hoogste hemel, klink dit nou die wereld weer. Liefde, vrede, welbehage, daal in Jesus tot ons neer. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemle. Kom, loof die Heer, loof die Heer, loof die Heer God, in die hoogste hemle. Weer denk ons saam aan daar die nacht, die herders en die sterre praat, die engel wat die boodskap breng, die hemel voor wat juig en zing. Die Seun van God kom by ons woon, op aarde Godse beeld vertoon. Die woord wordt mens die hemel Heer, God self dal en ons arm moet neer. Ons kan dit oor en oor herhaal, die engle liet in mense taal, deur eeuwe bly dit inspireer, op aarde vrede God die Heer.
En dan letterlijk na eeuwe se verwachting, uiteindelijk die geboorte van die Verlosser, die Messias, die Christus, die draaipunt in die geskiedenis en die keerpunt in die verhouding tussen God en mens. Maar sy geboorte en sy komst na die aarde so anders as wat die mens verwacht, so anders as wat die mens dit sou beplan het. Hy kom nie as 'n koning nie, hy kom nie as 'n militêre leier nie, hy kom nie as 'n politieke leier nie. Hy kom nie in heerlikheid, eer en aansien nie, hy kom die eenvoud van 'n baba, gebore in Bethlehem, in 'n stal, in 'n dorp, in 'n stad, waar daar op daai stadium vir hom nie plek is nie. En dit sprekend van die feit dat daar eintlik in die wêreld vir die Verlosser nie plek is nie. Kom ons sing een lied oor die geboorte, lied 3, 5, 3, direk daarna sing ons solis by Jesu. Die Heiland is gebore, soos eeuwe reeds voorspel,
In die stad van David wordt hij Immanuel. Met blije hemelkoren vul ons op juich en zing. Ons heiland is geboren, des hij wat redden brengt. Die lucht komt naar die wereld, en Jezus Christus weer. Uit liefde vir die mensdom dal hy as diensknecht neer. So lief het God die wereld, hy geef vir ons sy Seun. So word hy ons verlosser, ons middelaar en steun. Wie glo in Jesus Christus, word nou sy eiendom. Hy gee die recht tot kindskap aan die wat in hom. Juist daarom juich ons harte op niet die kerstfeesttijd. Ons heiland is geboren, vertel dit wereldwijd.
Thank you.
Ons dink aan die geboorte van Jesus en ons dink aan die feit dat het die uitdrukking is van Godse liefde vir ons en dat het gaan om ons verlossing en ons nieuwe verhouding met God, dan pas daarby lof. Kom ons sing hierdie volgende lied eers staande, lied 367.
Eer aan God, Heere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehage. Heere aan God in die hoogste, Heere aan God in die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense, in die mense, welbehae, in die mense, welbehae, welbehae. Heere aan God, Heere aan God, in die hoogste, in die hoogste, in die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, in die mense welbehae.
Volgende lied is weer Beerdsang, lied 345, lied 345, en hy het 4 strofes, so ons allemaal saam die eerste strofe sittende, direct daarna, weer ons solis, met, en die liedse naam is met middernag, keer feestelik weer.
De getrouw is vrolijk en vol vreugde, hoe kom in die geest nou na Bethlehem? Loof daar die kindkie, tot ons heil gebore, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, kom buig daar in aanbidding, voor Jesus die Heer. Koning vir ons ons word hy mens en oorwin die dood. Hy is met reg in hemel en op aarde, dankbaar en aanbidding, dankbaar en aanbidding, dankbaar en aanbidding, voor Christus die Heer. Kom lof, sing die Heere, lof om al wat lewe, wees vrolijk, besing nou sy majesteit. En die getrouwe, bly ons ook behouwe, ons prijs u in aanbidding, ons prijs u in aanbidding, ons prijs u in aanbidding, gesofde en Heer.
Thank you.
Wat precies betekent het dat Jezus geboren is in die volheid van die tijd? Iets wat ons kan helpen is om net te beginnen naar verschillende vertalings te kijken. Ik lees die oude vertaling, dan die nieuwe Afrikaanse vertaling, dat is nou al van 83, 86, en dan ook die boodschap. Ga net die kernvers daar lees, 4 en 5. Maar toen die volheid van die tijd gekomen het, het God sy seun uitgestuur, geboren uit een vrouw, geboren onder die wet. Nieuwe vertaling. Maar toen die tijd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, het hy sy seun gestuur. Hy is uit een vrouw geboren. En dan die boodskap. So hier in die nieuwe vertaling was die klem, maar toe die rechte tijd wat God daarvoor bepaal het, aangebreek het, die boodskap, maar toe die rechte tijd aanbreek, die tijd waarop God besluit het, het hy sy seun na ons toe laat kom. Christus se ma het toe aan hom geboorte geskenk. As ons 'n bietjie nadink oor die hele kwestie van die volheid van die tijd, ekskuus, die boodskap, die kernboodskap van Godse verlossing het een naam. Hierdie koms van Jesus naar die wereld, dit wat Jesus gedoen het, die opstanding, alles het een groot naam, en dit is in Grieks die euangelion. Nou vertaal ons om in Afrikaans, en ons het al gewoond geraak aan die woord, die evangelie. Maar eintlik moet ons om meer behoorlik in Afrikaans vertaal, en sê dat die euangelion of die evangelie is, direct letterlijk vertaal, die goeie nuus van God. Die goeie nuus van God. Nou hierdie boodskap van die verlossing, hierdie goeie nuus van God, moes deur die hele wêreld gehoor word uiteindelik. Maar die wêreld moes eers voorberei word sodat op die punt wat die boodskap in die wêreld inkom, dit sou moontlik wees dat hierdie boodskap, hierdie evangelie, soos 'n veldbrand kon versprei. So die hele punt is die boodskap, die liefde, die goeie boodskap van God, die verlossing, maar die wêreld moes eers voorberei word, sodat op die punt van Jesus' geboorte, die wêreld so gereed was, dat die boodskap soos 'n veldbrand kon versprei. En hierdie voorbereiding van die wêreld, of wat ook beskryf kan word, hierdie rypmaking van die tyd, word in die ou vertaling beskryf as die volheid van die tyd. Ek wil sommer dadelik 'n verskriklike, eenvoudige, maar moderne term gebruik vir die volheid van die tyd. Dit het beteken dat God self eers die infrastruktuur in die wêreld moes stel, sodat die evangelie effektief versprei kon word. God moes eers die infrastruktuur ontwikkel. En as ons gaan terugkyk na die geskiedenis, dan ontwikkel God hierdie infrastruktuur oor 'n periode van 400 jaar. As ons gaan terugkyk, sien ons dat van 400 jaar voor Jesus se geboorte, begin sekere dinge in die wêreld verander, wat almal implikasies sou hê vir die verspreiding van die evangelie. As ons een term moet gee, of die belangrikste aspek, en dan gaan ons kyk na aspekte wat daaronder resorteer, dan moet ons sê, op die stadium wat Jesus gebore is, is die belangrikste in die wêreld, dat daar een enorme wêreld ryk is. Tot op hierdie stadium was daar net kleiner ryke, met ander woorde, geïsoleerdheid, afgesny van mekaar. Op die stadium wat Jesus gebore was, word, is daar een enorme Romeinse ryk, daar is een groot wêreld. Dit het die volgende implikasies. Israel, en dit wat daar sou gebeur in Jesus se geboorte en dan veral sy kruisiging, sou nie beperk bly tot Israel nie, want Israel leef nie op hierdie stadium geïsoleerd nie. Israel is ingesluit en deel van hierdie Romeinse ryk of wêreldryk. Op die stadium dat Jesus gebore word, is daar in die tweede plek een merkwaardige wêreldvrede. Wanneer daar oorlog is, kan mense nie beweeg nie, word alles beperk, word alles binnen gehou. Op hierdie stadium is daar vrede wat die pad vir die evangelie oopmaak. Mense kan vrylik tussen die verskillende dele van die ryk beweeg as gevolg van die vrede. Een praktiese voorbeeld daarvan is dat Paulus, en hy is 'n goeie voorbeeld, maar hy is by verre nie die enigste voorbeeld nie, dat Paulus as sendeling geen paspoorte of visums nodig het om te beweeg vanuit Palestina in Turkye, in verskillende stede, uiteindelik Korinthe in Griekeland toe, van daar af na Rome in Italië. Al hierdie beweging kan vrylik plaasvind sonder paspoorte, visums of enige ander beperkings vir hom en al die ander sendelinge. Dan 'n aspek wat baie mense nie altyd die werklike waarde van besef nie, is met die vestiging van die Romeinse Ryk en met die uitbreiding van die Romeinse Ryk, is een van die belangrikste dinge vir die keiser in Rome, dat sy soldate vinnig en maklik op enige plek in hierdie uitgespreide ryk moet kan kom, indien daar opstand of moeilikheid is. So die Romeinse Ryk ontwikkel 'n ongelooflike, effektiewe netwerk van paaie. Maar toe die evangelie kom, toe is hierdie paaie wat eintlik vir soldate voorberei is, dieselfde paaie wat die sendelinge kan gebruik om maklik, vinnig, binne 'n paar jaar, te kan beweeg van Jerusalem, Judea, Samaria, deur die provinsies, bo om deur die hele Turkye, Griekeland, Italië, Rome. Die paaie wat vir die soldate gebou is, word die hoofweë wat God gebruik vir die sendelinge. Nog 'n aspek. Een wêreldtaal, Grieks. Tot vandag toe, nou weer, is die taalprobleem een van die grootste struikelblokke om sendingwerk te doen. Hoe verduidelik jy vir iemand die evangelie van Jesus as jy nie hulle taal kan praat nie? Op die stadium wanneer Jesus gebore is en die evangelie moet uitgedra word, kan jy Grieks praat in enige dorp, in enige stad, in hierdie wêreld en die mense verstaan jou. Dan nog God se voorbereiding met Paulus, die unieke sendeling aan die heidene nasies wat groot geword het met 'n dubbele burgerskap, 'n Romeinse burgerskap en 'n Joodse burgerskap. Absoluut ken hy die Ou Testament, ken hy die Joodse gebruike, ken hy die Judaïsme, maar net so ken hy ook die wêreld van die Griek. En dan iets wat ek weet baie mense nie besef nie. Die Ou Testament in Grieks. Die Ou Testament is in Grieks vertaal, in die wêreldtaal, 100 jaar voor Jesus se geboorte. Die amptelike naam van daardie vertaling is die Septuagint. Wanneer die sendelinge by mense kom en met hulle praat oor Jesus en sê maar hy val nie net letterlik uit die lug uit nie. Hy kom vanuit God se geskiedenis met die wêreld binne die Judaïsme, binne die Ou Testament. Kan hulle vir hierdie mense in enige deel van hierdie wêreldryk kan hulle die verhaal van die Ou Testament lees in Grieks, die wêreldtaal. Ek herhaal dit net weer, die Ou Testament in Grieks vertaal 100 jaar voor die geboorte van Jesus. Op die stadium wat Jesus gebore is en Paulus hulle begin met die sendingwerk en die ander apostels, beleef die wêreld 'n tyd van geestelike bankrotskap en bring dit 'n openheid om te luister wat daar nie voorheen was nie. Geestelike bankrotskap omdat binne al hierdie wêreld dele van die wêreldryk daar afgodsdienste was. Maar teen hierdie tyd het die mense besef maar hierdie godsdienste bring nie regtig die antwoorde nie. Almal is besig om verskillende godsdienste te beoefen. Dit het so ver gegaan, ons onthou die wonderlike storie van Paulus wat aan die stad aankom en daar's 'n klomp altare vir die verskillende gode. Maar so oop was die mense al in besef dat hulle nie antwoorde kry nie, dat daar tot 'n altaar opgerig was vir die onbekende god. Hulle weet hierdie gode van hulle gee nie al die antwoorde nie, so hulle rig 'n altaar op vir die onbekende god. Paulus kom en hy gebruik dit as aanknopingspunt. Hy sê ek is vandag hier om julle te vertel van die onbekende god. Hy is die ware god. Die wêreld beleef geestelike bankrotskap en is oop om te luister. Dan iets baie interessant. Vanuit die hartseer van die wegvoerings van Israeliete, Jode uit Israel destijds met die ballingskap, het al die Jode nie teruggekom nie. Op hierdie stadium dat Jesus gebore is en die sendingwerk uiteindelik moet begin, bly daar Jode reg oor die wêreld. Is daar Jode wat gevestig is in dorpe en stede reg oor hierdie Romeinse Ryk. En die implikasie daarvan is dat daar in hierdie dorpe en stede sinagoges is. Sinagoge, die voorloper van die kerk, by mekaar kom plekke waar die Joodse gelowiges by mekaar gekom het. Wat doen Paulus op sy sendingreise? Die eerste plek wat hy gaan soek in 'n dorp, is die sinagoge. Daar weet hy, ken hy, kry hy mense wat nog nie van Jesus weet nie, maar wat die Ou Testament ken, wat God ken, wat die lewende God aanbid. En hy kan by hulle as aanknopingspunt begin. Hy kry by hulle blyplek. En hy kan met hulle begin praat. Hulle kom agter, hy ken die Ou Testament, hy ken hulle geskiedenis, hy ken hulle geloof. En hy kan vir hulle sê, weet julle wat? Daardie verwagte Messias, daai verlosser het gekom. God se seun Jesus is gebore. Met ander woorde, alles was gereed vir die verspreiding van die goeie nuus. Jesus is gebore in die volheid van die tyd. Kom ons sing 3 liedere wat handel oor die volheid van die tyd, of dan die regte tyd, of dan ook die tyd wat God bepaal het, of dan in moderne terme die infrastruktuur wat God gevestig het. Eers sing ons lied 3-4-1, ons sing al 4 strofes, ons gaan dit weer staande sing, maar is nie weerdsang nie, lied 3-4-1, al 4 strofes, allemaal saam staande.
Het aangebrek, die tyd deur God bestem, die Vader stuur vir ons sy seun, as kind na Bethlehem. Vir ons gebore, as 'n mens kom hy in ons belang, hy kom ons vry dat God ook ons as kinders kan ontvang. God maak ons kind en erfgenaam, hy stuur vir ons sy gees. Ons kan hom nog ons Vader noem, aan hom gehoorsaam wees. O Vader, al die lof en eer, en dank op ons u bring, van al die vrede, liefde, guns, sal ons verewig sing.
Kom ons sit weer. Dan is dit weer beertsang, maar net 3 strofes. Ons vrouens begin eerste, lied 3-4-4. Lied 3-4-4, al 3 strofes, die vroue eerste.
Tijden, o die blije tijden, kom met kracht in die kersfeesttijd. Hij die hemel koning, maak bij mensen woning. Hij geboren in die volheid van die tijd. O die goeie tijden, o die blije tijden, voor ons de skarsfeesttijd. Blijf je hiervoor koren, loof die kind geboren, juich nou mijn stom, prijs om tot een eeuwigheid.
Dan nog een lied oor die volheid van die tijd, lied 3, 6, 5, en hy het net 2 strofes.
Oor die vleie engle lied, aan die koningsen gebed, vrede op aarde voor die eer, hy dal tot die sonder neer. Almal wat om lief het sing, om lof en dank te bring, allemaal juich met hart en stem, God wordt mens in Bethlehem. Hoor die blije engelenlied, aan die koningszoon gebied. Christus ewe God en Heer, Christus staat omhoog verheerd. En die volheid van die tijd, wordt hy mens in nederigheid. Sondelose lam van God, kom aanvaar die menselot. Hy met mense saamgetel, ware God, Immanuel. Ook die aarde bring om eer, Christus leer, God en Heer.
God laat ook in ons lewens die tyd soms eers ryp word. Ons allemaal weet, ons is haastige mense, en ons raak net al hoe haastiger. Ek het 2 stories oor avocado pere, wat my altyd herinner aan hoe haastig ons is. Vir verskeie redes doen ek al baie jare, redelik baie van die inkopies, en een van die goed wat vir my fascinerend is, is om vir al vrouwens dop te hou, by die rak waar die avocado pere is. Hulle tel hulle op, en dan voer hulle is nog nie ryk nie, en dan sit hulle neer, en dan tel hulle aan eenetjie op, en dan tel hulle weer die selle een op, en na so die 6de keer, sukkel hulle om te glo, dat hy nog nie ryp is nie. Jy kan nie een avocado peer ryp druk nie. Jy moet maar wacht vir hom, om ryp te word. En dikwels draai ons hulle in korantpapier toe, sit hulle onder in die kas, ach, en vergeet van hulle, en dan sal hulle oor ryp. My tweede mooie avocado peer story, is ek koop nou die dag, sak jy avocado pere by een jong, ek sê nou maar wit ook, want het was wit, jong wit oukie wat duidelik, verstandelik, bietjie gestrem is, maar dis wat hy doen, hy verkoop avocado pere langs pad. Allemaal natuurlijk ook grasgroen, en ek hou vreselik af van om met mense net, soos so verkoopspersoon, of persoon met die til, net hou geselsie aan te knoop. En ek dacht toe, ek vraag nou een baie goeie vraag, ek sê vir my nou sien, ek sê hierdie avocado pere, hoe lang denk jy gaan het vat, voordat hulle ryp is? Ja, oom, sorry. Oom, ek denk miskien so 3 maande, oom. Hy was nie so haastig nie. So 3 maande. Ek is baie bekommerd oor die boeke wat geskryf word, die praatjies wat gehou word, die preke wat gelewer word, oor gebed. Want ek krijg al hoe meer die idee, dat hierdie haastigheid van ons is bezig om oor te spoel, en mense is bezig om te sê, dat as jy so bid, en as jy so bid, gaan jy die resultate gewaarborg kry en gaan jy God kry om 'n bietjie gouer te reageer. Natuurlik is ons almal se krisisse vir ons moeilik en ons wil graag dadelik oplossings hê. Maar dit kan baie gevaarlik wees in ons verhouding met die Here as ons gebed wil begin inspan om oplossings af te dwing. As ons gebed wil begin inspan om spreekwoordelik die avokadopere te probeer ryp druk. Soms nee, dikwels moet 'n situasie in die lewe eers ryp word. Baie keer met 'n krisis en 'n probleem in ons lewe moet die situasie eers ryp word of anders gestel, moet die regte tyd eers aanbreek vir die oplossing. Miskien beter gestel, moet God die tyd vir die oplossing laat vol word. Maar dis vir ons moeilik. Dis vir ons moeilik, want vir ons is die tyd nou. Om God in jou lewe toe te laat, om die tyd te laat ryp word, die situasie te laat ryp word, die tyd te laat vol word, vra geloof in hom. Dit vra uithou vermoë, maar dit vra veral vertroue. Dit vra veral dat mens die Here sal vertrou om terwyl jy jou verantwoordelikheid nakom, terwyl jy die beste doen wat jy kan, God te vertrou dat hy uiteindelik die regte ding op die regte tyd sal laat gebeur. Amen. Nou wil ek baie graag hê ons moet 'n lied sing eintlik so 'n bietjie weg van onsself af. Ons moet nou vir mekaar 'n bemoedigende lied sing. Ons weet nie wat iemand anders se probleem is nie, maar kom ons sing vanoggend vir iemand anders. Lied 519, al drie die strofes. Ons kan net so bly sit, ons sing dit as 'n gebed. Lied 519, 1, 2, 3. Ons sing vir hulle die boodskap om stil te wees en te weet dat hy die Heer is.
Ek spreek en wind en golwe bedaar, ek sal ook jou getrou bewaar. Wees stil en wees, ek is die Heer, ek ken jou pijn, jou donkerste na, ek is by jou, ek gee jou krag. Wees stil en weet, ek is die Heer, kom bring na my, jou kommer en vrees, ek sal vir jou toevlug wees.
Kersfees is die boodskap van God se liefde vir ons elkeen. Hierdie boodskap moenie net gehoor word nie. Hierdie boodskap moet ook geglo word. Maar meer nog, as ons die boodskap van Kersfees van God se liefde gehoor het en by die punt kom dat ons dit glo, dan moet hierdie boodskap ook oorvertel word. En ons kan die boodskap glo. En ons kan hierdie boodskap met vrymoedigheid oorvertel, want al was ons nie daar nie, weet ons, dit is waar. Kom ons sing lied 355, albei strofes, direk daarna sing ons solus die derde lied.
was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar. Dus of ek die engel, die boodskap voorbring, van Jesus' vrede, wat harte laat sing. Al was ek nie daar nie, ek weet het is so, die herders en wijses, het het eerste geglo. En deur al die jare, bou Jesus sy kerk, die gees en die woord, om geloof in ons werk.
Kom ons sluit af. Na die gebed met die een kerslied wat deur alle eeue in alle en talle kersfees boodskappe en in talle tale oor die wêreld nog altyd die boodskap die duidelikste oordra. Stille nag. Ons gaan dit staande sing na die gebed en dan bly ons staan aan die einde van Stille nag om die seën te ontvang. Dis lied 348123. Kom ons sluit dit eers die oë. Heer, ons gevra dat U verheerlik sal word deur ons sang. Dankie vir die onderstreping van die boodskap deur die liedere en vir ons bewuswording weer van U liefde vir ons. Help ons elkeen om te wag dat die tyd ryp word en die omstandighede waar dit vir ons nodig is. Gee ook vir ons die krag en die volharding wat ons nodig het vir daardie moeilike tussentyd. Wil U ook nou met ons elkeen wees in ons manier waarop ons iets van die liefde wat U vir ons gee, weer uitdra aan ander. En dankie dat terwyl ons gesing het om U te verheerlik, dit ook vir ons self so baie kan beteken, dat het so lekker is om te kan sing. Wees asseblief met elkeen van ons. Amen. Genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader, en die wonderlike seënende teenwoordigheid van God, die Heilige Gees, bly by u elkeen. Amen.